Milí bratři a sestry, to, co řekl bratr Slavoj o našem sboru, to je obrovská boží milost. To je veliká boží milost. A je to zvláštní, i když jsme nějak se neinformovali o tom, co tady dneska budeme mluvit, tak já jsem si první větu napsal do toho svého kázání, že to, co se děje v poslední době, v posledních dvou měsících, je veliká boží milost. A opravdu jsme toho zakusili hodně, možná až mimořádně. Ale to téma dnešního kázání je, že dobré věci něco stojí. I to, co se dělo za ty poslední dva měsíce, něco stálo. Představte si třeba jenom vynajmout tu sportovní halu ve Vitality. Nebudu mluvit, jaká to je částka, kterou se muselo zaplatit za pronájem, za to provozování jednoho dne. Také něco stálo i to setkání manželských párů ve Vitality, ale chtěli jsme investovat do dobrých věcí. A jsme si vědomi toho, že jediný způsob, jak chránit manželství, je investovat do těchto párů, do manželství, dobré věci, které něco stojí. My se modlíme o boží požehnání, aby to mělo nějaké dobré pokračování dál. A víte, před týdnem tady bylo mnoho hostů, mnoho lidí, které jsem neznal. Jeden z nich byl pastor ze Slovenska. Ani nevím přesně, jestli byl z Trenčína nebo od někud jinud. Ale on mi po shromáždění říká, že se mu velmi líbí ty věci, které jsme v našem sboru prožili. Že by si velmi přál, aby něco takového se mohlo přenést i do jeho sboru. Ale potom řekl, ale víš co, zdá se mi, že to, co prožíváte ve svém sboru, byste měli přenést do svých rodin. Do svých rodin. Tu jednotu, odpuštění, smíření ve vztazích, smíření manželů v mezigeneračním smíření. A já jsem se usmíval a říkal jsem mu, ty věci mi říkáš úplně z duše, protože to je moje velká touha, která už trvá určité období od té chvíle, kdy jsme viděli, jak Bůh dal požehnání skrze určité smíření, které jsme učinili ve sboru. A já jsem říkal, pane, kež by se to neslo dál do jednotlivých rodin, do možná těch příbuzenských vztahů, které přesahují jenom naši úzkou rodinu, ale která má také určitý význam. Vždyť všichni chceme šťastný život, chceme mít šťastné manželství, chceme dosáhnout dobrého vzdělání, mít dobrou práci, chceme mít děti, které se umí ve společnosti chovat, které umí vystupovat, ale všechno to něco stojí. To nepřijde samo. To vyžaduje jisté úsilí, jistou oběť, nasazení. Ano, dobrý život něco stojí. A už malé děti učíme, že nelze nekonečně vybírat z konta další a další peníze. Že ty peníze se tam taky musí nějak dostat. Že tam musíme něco zainvestovat, abychom pak mohli brát. To je strašně důležité, aby už děti si byly vědomé toho, že konto rodičů není nekonečné, ale že každá věc má určitou cenu. Také záleží na tom, co si představujeme pod pojmem dobrý život. Znamená to mít takový ten pohodlný dům nebo ten svůj vlastní dům, kolem něho rozkvetlou zahradu, pokošenou trávu, před garaží zánovní auto, za domem bazén. To je něco, co vytváří takovou dobrou atmosféru, když toto můžeme mít. Slouží to určitému našemu pohodlí. Samozřejmě toto všechno, co jsem vyjmenoval, něco stojí. Ale já vůbec nechci mluvit o tom, zda to je dobré nebo špatné, zda to máme o to usilovat nebo nemáme. Mnohé rodiny mají všechno to, nebo ještě více, a přesto jejich srdce hoří pro Pána. Já chci dneska mluvit o jiné ceně, o něčem jiném. Ta moje otázka směřuje úplně jinam. Co když platíme moc, investujeme hodně a dostáváme za to stále méně a méně? Co když investujeme do něčeho, z čeho máme stále menší a menší spokojenost? A zejména když je to v tom duchovním životě, v tom zborovém životě. Není to frustrující? Jak dlouho nás to bude bavit, když budeme investovat, ale efekt nepřijde? Nepřeorganizujeme naše priority nějak jinak? To nejhorší je, když si to neuvědomujeme. Když si myslíme, že to tak musí být. To je nejhorší. A to byl úvod k jednomu biblickému textu, právě z knihy Ageuse. Z toho skutečného příběhu izraelského vyvoleného národa. A Ageus přichází k těm představeným izraelského národa v určité situaci, kterou si ještě přiblížíme, a cituje to, co Bůh mu položil na srdce. Nuže, tak praví Hospodin zástupu. Všimněte si, jak se vám vede. Sejete mnoho a sklízíte málo. Jíte a nenajíte se. Pijete a máte žízeň. Oblékáte se a vůbec to nehřeje. Kdo něco vydělá, nosí to v měšci děravém. Izrael to byl zemědělský národ, takže velmi často, když Bůh chtěl něco říkat, tak používal ilustraci, která vychází z toho zemědělského života. Sejete, ale sklízíte málo. Sejete víc, ale výnos se nezvedá. Pijete a máte žízeň. Ageus mluví k lidem, kteří se vrátili z babylonského zajetí. Vrátilo se jich kolem 50 tisíc. A po těch 70 letech nalezli jenom ruiny svých domovů, svého chrámu a přišli s nadšením, přišli s odhodláním. Nebudeme žít tak jako naši otcové nebo praotcové, kteří se vzdálili Bohu. A výsledek byl takový, že jsme o to všechno přišli a museli jsme ještě tak dlouho žít v zajetí. My obnovíme chrám, obnovíme své domovy a všechno bude zase tak, jak má být. Jenže to, že ta velká skupina lidí, která přišla, začala obnovovat chrám, se velmi rychle rozkřiklo k těm všem sousedům, kteří tam žili a kteří nebyli příliš nadšení z toho, že se ta skupina Izraelců, ta, která uctívá živého jediného Boha, že se vrací zpátky. Vůbec jim nepřáli, aby ten chrám postavili, protože si byli dobře vědomi toho, že když bude obnovený chrám, bude obnovená i ta jejich bohoslužba, která dává tomu národu sílu a autoritu. A to ty okolní národy nechtěli. A tak žalovali na králi, syrskému králi, žalovali, že se tam dějí špatné věci a že to je nebezpečná skupina. A ten král na základě těch falešných informací po dvou letech dal nařízení, aby se stavba toho chrámu zastavila. Vždycky, když přichází duchovní obnova, kdekoliv, kdykoliv, tak přichází nějaké protivenství. Vzpomněl jsem si na rok 1979, rok 1980. Co tehdy bylo? Vrstevníci, moji vrstevníci, určitě si vzpomenete, Sulov. Ty výjezdy společných mládeží na Slovensko, kde nás bylo 100 nebo ještě více. A zažili jsme tam úžasné věci. Pán Bůh jednal, mladí lidé se rozhodli pro Pána Ježíše. Někteří byli pokřtěni Duchem Svatým, modlili se v jazycích. To bylo takové jako něco, co už dlouho, dlouho, alespoň ta naše generace si nepamatovala. A když jsme končili ten pobyt, tak jsme si říkali, za rok určitě znovu v Sulově a ještě nás bude více. Jenže dozvěděli se to úřady, které tehdy kontrolovaly církve a skrze představené, skrze kazatele, řekli v žádném případě, nesmíte. A už jsme v tomto počtu a s tím očekáváním už jsme se do Sulova nedostali. I tady ta stavba, která byla vedena Zorobabelem, se zastavila. Zastavila se na 16 let. Ti lidé si nelehli na lehátka, ale říkali si, tak když nemůžeme obnovit chrám, tak budeme alespoň obnovovat své domovy. Zvelebovali ty své příbytky, ve kterých bydleli. Nevíme, jak to bylo složité, nebo jak to bylo krásné, ale určitě i pro tehdejší dobu chtěli to mít pěkné. A Pán Bůh to takhle oceňoval. Jenže to počáteční nadšení z těch prvních dvou let, kdy chtěli obnovit ten chrám a nesměli, nebo jim někdo zakazoval, tak přirozeně přišla určitá vlažnost. Přišla vlažnost, kdy ti lidé se začali více soustředit na ten svůj život, na ten dočasný život. A Bůh se dostával zase z jejich životu dál a dál. Tak jsem počítal ty roky od toho období Sulova, kdy se něco pak dělo. Uplynulo dalších 20 let, než přišla revoluce, než přišlo to uvolnění. Tady ve sboru se pak objevil Roger, Stevens, Schaller. Pak tady byl John McFarlane. 20 let, dlouhá doba, kdy jsme se pravidelně setkávali, scházeli jsme se, ale to zvláštní boží navštívení, to je v boží režii. To si nemůžeme naplánovat. A proto to téma dnešní, ta výzva toho Agea je velmi silná. Já jsem si to tak nějak přeložil do dnešního jazyka. A mohla by to znít takto, chlapi, nepřipadá vám to divné, ta malá úroda, ty nízké výnosy? Proč to neřešíte? Proč s tím nic neděláte? Vám to nedochází? Vám to nedochází, že investujete, pracujete a výsledek je stále horší a horší? Ale to nejhorší bylo právě, že oni to neřešili. Že se s tím smířili, že to tak asi musí být. To je to největší nebezpečí. To je ten největší klam, když ďábel ti napoví, žel, jiným se daří více, ale ty už to tak musíš mít. Prorok Ageus pokračuje a vysvětluje to pozadí toho, proč ta malá úroda, proč ty malé výnosy. Bůh říká, přivolal jsem sucho na tuto zemi, i na hory, na obilí, na víno, olej, i na vše ostatní, co roste ze země. A také na lidi, na dobytek a na všechno, na čem pracujete. Oni chtěli mít hodně, ale měli málo. Chtěli být spokojeni, chtěli žít v pohodě, ale nedařilo se jim. A Ageus jim říká, to, co musíte udělat, je rozhodnout se, že dostavíte chrám, že dokončíte ten chrám. Kdybych použil ten citát toho Slavoje, který nám tady dneska říkal, tak Ageus je nechtěl povzbudit, ale Ageus je postavil před jasnou věc. Buď se rozhodnete, že dostavíte chrám, anebo zůstanete v tom, v čem jste. A představte si, oni se rozhodli. Oni vyslyšeli tu výzvu toho Agea a rozhodli se, že budou pokračovat v té stavbě. Trvalo jim to 24 dnů, než se rozhodli a započali dostavbu chrámu. Za 24 dnů dospěli k tomu, že změní plán svého života. Pustili se do práce, rozhodli se, že budou investovat, i když to bude něco stát. Všichni víme, že stavba potřebuje ruce, potřebuje peníze, potřebuje čas, námahu, stavební materiál. Ale to zásadní bylo, že oni se rozhodli, že do středu svého života znovu pozvou Boha. Protože chrám pro Izraelce znamenalo mít Boží přítomnost ve svém národě. Skrze chrám se projevoval Bůh jako živý a přítomný v izraelském národě. Tak si můžeme dneska položit tu otázku, kde je Bůh v našem životě? Na jakém místě? Je jenom v neděli? Anebo opravdu v centru mého života? Jak to poznáme? Poznáme to právě podle toho, do čeho investujeme, co upřednostňujeme ve svém životě. Počítejme s tím, že když se rozhodneme podobně jako oni, že narazíme na nějaké příkoří. Možná, že si toho někdo všimne a řekne, ten Jenda je nějaký divný. On se začal více modlit. On začal více se ptát na některé duchovní věci. Co se s ním děje? Není nějak nervově labilní? Nemusí nám všichni přát, když se rozhodneme, že chceme změnit třeba i svoji školu. Já si pamatuju, když v Českém Těšině jeden mladý student uvěřil, byl velmi úspěšný. Rodiče ho viděli jako farmaceutu, jako lékárníka v budoucnosti a on řekl, ne, já nejdu na farmaceu, já jdu na teologii a já budu studovat teologii. Ti rodiče byli nevěřící a absolutně ho nechtěli podporovat. Ve staršostvu jsme mu říkali, no tak vystuduj lékárníka a pokud to zůstane v tobě, to povolání kazatele, tak potom můžeš studovat teologii. Ale on už neviděl nic jiného, než to, že chtěl zasvětit svůj život Bohu a šel studovat teologii. I když tu podporu ze strany rodičů neměl. A vy studenti si to můžete promítnout, co to znamená. Mít podporu, anebo rodiče mají jinou představu o vás. Potřebujeme každý, nejenom mladí lidé, ale potřebujeme revidovat náš život na základě té výzvy, na základě toho, tak jak to vypadá v mém životě? Mám požehnání v tom, do čeho investuji, anebo to stále stagnuje? To přehodnocení potřebujeme udělat mnohokrát v životě, protože ta gravitace, ta přitažlivost k tomu zemskému životnímu stylu působí na nás pořád. Musíme si v životě ujasnit, co podporujeme finančně a jak využíváme dary, které Bůh dal do našeho života. To, co v té době nešlo 16 let, najednou se začíná hýbat. Boží věci se stávají důležitější než ty ostatní. A já si umím představit, že Zerubabel a Jošiáš měli obavy. Dokončíme to dílo? Budeme mít dostatek financí? A nebo zase se to zastaví po nějaké době a budeme jenom pro výsměch těm ostatním, kteří nám nepřejí? Tyto otázky budeme vždycky sdílet. Myslím si, že i dnes v Písku, když odpoledne budou otevírat tu novou školu pro tento sbor gigaprojekt. Když mi ten kazatel říkal ty mnohé překážky, které měli, to, jak se ta cena původní, která už byla vysoká, ještě zvedala, tak byli ve sboru lidé, kteří říkali, vidíte to? Já jsem vám říkal, nejděte do toho projektu. To je příliš velké sousto. Ale Pán Bůh to dělal, že v poslední den, kdy museli splnit limit, aby dostali dotace od státu, v poslední den kolaudovali tuto budovu. Pán Bůh se přiznal. Představte si, že Pán Bůh se přiznal i k tomu Zorobabelovi, že nakonec ten král, tehdejší král, řekl, dávám dekret, že se musí dokončit tento chrám a bude se dokončovat na náklady z toho rozpočtu krále, z toho dvorního rozpočtu. Dokonce ty ukradené předměty a nádoby, které Nabukadnesar vzal, tak král Kýros vrací zpátky. To, co si možná ani neuměli představit, že by se mohlo stát, tak se stalo. Stalo se na základě toho, že se rozhodli, že dají to důležité místo Bohu, které mu patří, které mu vždycky patřilo. My dnes rozumíme tomu, že Bůh nepřebývá v těch betonových stěnách, zdech, budovách, ale že chrámem Ducha Svatého je moje srdce, jsme my, jsem já, jsi ty. A proto je tak důležité, jak s tím chrámem rozhodujeme, kde to místo bude. Do té nejistoty Ageus přichází a říká Zorubabelovi, nuže vzchop se, Zorubábeli, pravý Hospodin, vzchop se, velekněží Jošue, synu Jakodokův, vzchop se, všechen lidé této země, pravý Hospodin, a dejte se do práce, vždyť já jsem s vámi, pravý Hospodin zástupu, já jsem s vámi. A Bůh se nemění a Bůh je stále stejný. A když dáme mu přednost, on je s námi. On bude blízko nás, on nás nenechá v tom. On je ten, který disponuje těmi největšími pokladnami a vždy se najdou peníze pro to, když to bude Boží dílo, které Bůh chce a ne jenom člověk. Dokud zvelebovali své domovy, možná to bylo krásné, ale chybělo jim požehnání. Chybělo jim ten pocit té spokojenosti, toho nadšení, protože nebylo všechno tak, jak by mělo být. A když vstoupili do této stavby, věci se začaly měnit. A krásné by bylo udělat takovou tečku u toho a říct, díky ti, Pane. Jenže ten příběh pokračuje dál. Bůh chtěl ještě něco více ukázat těmto lidem a připravit je na něco dalšího. Prorok Ageus to znovu říká těm lidem v té době, před několika tisíci lety, něco, co možná nám je vzdálené, ale co má velmi důležitý a hluboký obsah. Dovolte, že to přečtu, ty 3 nebo 4 verše. Kdyby někdo nesl v cípu svého pláště posvěcené maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaše, vína, oleje nebo jakéhokoliv jídla, posvětí se to? Posvětí se to? Ne, odpověděli kněží. A kdyby se ho čehokoliv takového dotkl někdo poskvrněný mrtvolou, pokračoval Ageus, poskvrní se to? Ano, poskvrní, odpověděli kněži. A na to Ageus řekl, stejně je to v mých očích, s tímto lidem a s tímto národem, pravý Hospodin. Stejně je to se vším, co dělají a co tu obětují, je to nečisté. Samozřejmě to vychází z toho Mojžíšova zákona, kdy izraelský národ velice dobře věděl, které věci jsou čisté a nečisté a jak se věci očišťují a jak se znečišťují. Ale my bychom si to mohli dneska velmi jednoduše vysvětlit takto. Kdybych čistými rukami se dotkl něčeho špinavého, očistí se ta věc? A kdybych špinavými rukami se chytil bílého prostěradla, zašpiní se ta věc? Jednoznačně. A Bůh říká do toho nadšení, do toho odhodlání, stavíme chrám pro Boha, stavíme chrám, voláme Boha, abychom byli blízko něj, tak Bůh jim říká, nezapomeňte, zůstavate nečistí, zůstavate nedokonalí. Budete dělat chyby, budete znečišťovat čisté věci, ty boží věci. Nezapomeňte na to. Už ještě nejste v nebi, ještě jste nevyhrali. Ta lidská nedokonalost vždycky bude vstupovat i do toho, do té obnovy a do duchovního probuzení. Vždycky tam bude nějaká ta člověčina, která to bude trochu špinit. S tím musíme počítat. Ale nesmíme vylít se špinavou vodou i dítě. To je důležité. Je tam to úžasné ale. To úžasné boží ale. Když my říkáme ale, tak to často je o něčem negativním. Ale Bůh říká, ale všímejte si, jak bude ode dneška dál. Jak bude od 24. dne 9. měsíce, ode dne, kdy byl znovu založen Hospodinův chrám. Všímejte si, je už v obilnici zrno, réva, fikovník, granatovník, ani oliva ještě nerodí. Ale ode dneška vám požehná. Ode dneška, od toho vašeho rozhodnutí, chrám ještě není hotový. To je 2. kapitola Ageusa. Chrám ještě není hotový. Také ještě nemáte v těch svých sypkách dostatek jídla. Ale to, že jste se rozhodli pro Pána Boha investovat, tak já se přiznávám a já vám požehnám. To je Bůh. To je Ježíš, takový on je. On neříká, když se rozhodneš, že ho budeš milovat více než doposud, neříká ti, tak já se budu dívat, budu tě rok pozorovat a pak uvidíme. Ne. Když se rozhodneš, jeho přítomnost je připravena ti požehnat. Ale čeká na to moje a tvoje rozhodnutí. Když centrem toho mého života bude Bůh, když budu hledat nejdříve Boží království, i když nejsem dokonalý, i když budu chybovat, tak všimněme si, že Bůh to myslí vážně. Že on nám chce požehnat. Že on nám dá věci, které až v budoucnosti přinesou ještě větší požehnání. Ale to požehnání začíná ve chvíli, kdy se rozhodneme. Rozhodněme se, bratři a sestry. Položme si otázku, kde Bůh má místo v mém životě. Po čem toužíme? Klademe si vůbec tuto otázku? A nebo bereme život tak, jak běží? Jeden prorok říkal, můžete být chvostem nebo hlavou. Hlava rozhoduje, kde půjde, chvost musí následovat hlavu. Jsme korunou stvoření, abychom měli to právo, ale také i tu zodpovědnost za to, že se budeme rozhodovat tím správným způsobem pro to správné následování. Aby ta investice, kterou dáváme nejenom do sboru, ale i do svých rodin, do svých domovů, aby přinesla skutečně požehnání. A o to se modlíme, bratři a sestry. Amen.